إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين amma tena malungu jira majufuga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba soksa silane mirembe kumbaka wafe uwenko melero atalina nabiye na agenda kujja oluvanyu marwe na yembaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam umuntu yenna singa akiriza antu waliwo nabbi agenda okujja oluvanyu marwe mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam omuntu oyo abeera mukafiri tabeera musilamu era y'emu ku nsonga eyakaafuwaza ebinja ebibiri ekibinja ekyabahamadiya aba bagamba nti obwannabbi tebukoma ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era abagamba nti ne Ghulam Ahmad Mirza yali nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala yajja oluvannyuma lw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam eyemu ku nsonga empitirivu ezikafuwaza ekibinja ekyo ekyabahamadiya era omusiraamu yenna bwe yeesiŋŋaana ng'ali mu kibinja ky'abantu abo amanye nti ali mu kibinja ky'abakafiri ali mu kibinja ky'ababuze singa okifiiramu ofaananira ddala butereevu ng'afiiridde mu kibinja ky'abakatoliki ekyabasamize n'abalala olw'ensonga nti tewali ddiini Allah gyakkiriza okujja ku ddiini ey'obusiraamu eyo ezimbirwa ku ntegeera egamba nti tewali nabbi luvannyuma lwa mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekibinja ekyokubiri ekitabashiya bagamba nti ba imamu baabwe bonna bannabbi wabula mbu nabbi sallallahu alaihi wasallam ye kyeyasembayo nakyo ye taito y'okuyitibwa nabbi so si kubeera nti hakiika y'obwannabbi yakoma ku ye wabula taito y'obwannabbi y'okuyitibwa nabbi yakoma ku nabbi sallallahu alaihi wasallam era nti bano baimaamu abasigadde kkumi n'abiri bonna balina ebitendo by'obwannabbi Allah abassaako obaka butereevu na buli kyonna nabbi kyalina bakirina wabula tebayitibwa bannabbi kubanga taito mbu yakoma ku nabbi sallallahu alaihi wasallam yekka eyo nno kufurun wa dalal wa zandaka okubeera ng'omuntu akiriza enzikiriza efaanaganako bw'etyo ama fe abasiraamu tugamba nti nno asembayo mu bannabbi mu kuyitibwa ne mu realite ye mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era omuntu avayo n'agamba nti nze ndi nabbi abeera mukafiri n'omuntu agamba nti sadakta oli nabbi abeera mukafiri n'omuntu agamba nti nze mbuusabuusa Allah yamanyi siyinza kugamba nti nabbi siyinza kugamba nti si nabbi naye abeera mukafiri kubanga gano amasala ge gamu ku bikolo by'eddiini ey'obusiraamu nga gateekeddwa okubaamu jazimu obumativu nti nno tewali nabbi luvannyuma lwa mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bebitibwa bakkiriza tukyali ku mmeeza ya fiqihi nga tuli mu kusoma hajjatul wada hijja y'ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era nga ndine baganda bange nga bwe mutera okubamanya njawulo nti era olwaleero tegattiddwako omuganda waffe Juma Sentamu hafidhahu Allah tabaraka wa ta'ala Juma nja kusaba abasilamu bano bayi kusalamu
naam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam nga tunagenda ku masomo gaffe muganda waffe Sheikh Salman Ahmad Jakana hafidhahu Allah tabaraka wa ta'ala nga yomu ku baganda baffe ba mashaikhi abalungi bensaba Allah subhanahu wa ta'ala belenga abakuuma babelenga begasa n'okubeera nga bagasa umma y'obusiraamu nsaba Allah yongere batukuumira abataase fitan ma dhahara minha wa ma batan naam ya sheikh
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd insha Allah ta'ala tujja kubeera nga tubeera k'ensonga gye tukoonako mu bufunze ddala ng'ensonga eyo nga ekiri nti tuli mu kulaba babul hajj obanga tuli ku kulaba hajjatul wida hijja y'ombaka sallallahu alaihi wasallam mulimu ensonga ezimu omuntu ze yeetaaga okubeera nga ssaako essira era ng'ensonga ezo abamanyi baazoogerako ne bagamba nti yajibu ala alhajji walmutamir an yaqsuda bihajjihi وعمرته وجه الله وجه الله نتي ومونتو سنغابا يقدو كبيرانغا أقول حجة وبعمرة كمكا كتاكو كبيرانغا إيشي جندلو مكولا حجيهو وبعمرة كبيرانغا جندلو كبيرانغا الله جل وعلا مسيما نكبيرانغا سامون كولا إيشي لقلو الله سبحانه وتعالى كذلك ينو كبيرانغا شا جندلو ابتغاء فضله كبيرانغا نو نيام برونجبو الله سبحانه وتعالى وكذلك من يبقى أمانتي ويجب عليه كذلك أن يحذر أن يقصد بحجه وعمرته المفاخرة أو عرض الدنيا أو السمعة أو الرياء كذلك ومنتينو كبيرانغا حجيين يوارو كبيرانغا شاقين لهم حجيين بنتو بيا الدنيا وبا الألقاب كبيرانغا تومي بامبو حاجي وبا كبيرانغا جند لهم كبيرانغا نبانتو أبا ما بفا محجيين عمرة نبامتلاو مفارسو nata niko kubiranga yugire bigambo naga anti munkwate mungalu mufune baraka
jifuna mujibera mukaga mfariso
nami mfariso mukaga najitula ko wali munkwate mungalu mufune baraka kadhalika baya katuke entebe nibajja ne convoy nibajja ne dayana ngakuri ko abasajja abazikira na matali bakuba matali okuve entebe pakwe bamutuse waka kali omuntu singa abiranga akoze hijje kimukubiraga anti hijja yeyo teyaji koze kubiranga Allah kubiranga kugamba agendera mu kusimibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubiranga akole ibintu ebyo ebirabika ko kubiranga kugamba biqadaha bikosa ikhlas yomuntu kola konvoyi kubiranga akyagendera mu kubiranga ayitibwa haji na kubiranga yesipulira ku bantu olw'okubiranga ye haji agenze makka nakola hijja kale omuntu alina okubiranga sesira ku nsonga eyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nga tugamba nti ala lillahi dinul khalis wama umiru ayenda Allah subhanahu wa ta'ala natugamba nti wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin كذلك ما عند الله سبحانه وتعالى نتقم أنت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي جزء نزل لقان تومونتو أي نو كبيرانغا سنغابا كوزو مريمو قلنا شاقين لهم الله كمسيما نكبيرانغا شاقين لهم كبيرانغا سامون كلا شلقلو شاء الله سبحانه وتعالى
جزاك الله خيرا بارك الله فيك ولو مو أبا جتبا قوة من غامبا أنت ba muyita mamugamba anti haji ko yinti a ah, nga siri haji nakola hijja meka aganti nga siri haji ndi alhaji naam Allahu musta'an naam alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tugenagena maso ni kitabu cha fe cha hijja natuwela bila antepuna hii njila munda mu hadithi ya Jabir ibn Abdillah nga ya hadithi gendo tulaga ngeli ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ya kulamu hijjai hadithi ya Jabir ibn Abdillah ya tulaga ngeli ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ya kulamu hijjai ila tukenda jita ambuli lako mumasa wa biidhini Allahi tabaraka wa ta'ala wabula ukongiro kubako biotegeda kumpajeno ya hijja waluwa masail agenja uronga tegali mchitabu ilanga insha Allah tabaraka wa ta'ala mbasubi zanti muna kungabili uwasatu chitabu chino kitabu la hajj muman haji salikin chigenda kube ilanga chibatuka kum pdf insha Allah tabaraka wa ta'ala bwechikutuka kongo chiweleza muganda wo omulala chibelenga biidhinillah chibuna mukasera kaangu tubelenga tugenda okusoma hadithi eyo nge kitabo kino okirina iranga ogobella buterevu wetusoma nabwekyo tukyakuletelayo ensonga endala ezenja ulunga nkulu okubera ngo zitegeera nga tunayingira ddala munda mu nkola ya haji mugamba ku masail hafidhakumullah tabaraka wa ta'ala wa ra'akum omusiraamu gagwanira okubeera nga ategeera ku hajji kwe kubeera nti yajuz attawkil liman ajaza ajizan badaniya daiman kikkirizibwa eryoyo aba alemeddwa alemereddwa olulemererwa olw'omubiri olw'olubeerera olulemererwa olw'omubiri olw'olubeerera nga bogendo kitegera maso insha Allah tabaraka wa taala yajuzu attawkil omuntu yakirizibwa okubeeranga afuna omuntu namugamba nti genda onkolere hijja namuwa ensimbi nebyetaagisa okubeera nti omuntu oyo akola hijja n'abeera nga agenda amukolere hijja. Tugambye nti eri oyo aba alemereddwa okulemererwa okw'omubiri, kino kifulumyamu alemereddwa okulemererwa okwaki? Okw'ensimbi. Omuntu oyinza okwesingana ng'oli myaka ana, ofuba okubeera nga okola hijja. Biganye kiriza obugambo omuntu nti bundigenda onkolere hijja nze byange biganye? Aljawabula, lwaki? Olw'ensonga nti owekitiibwa Allahu subhanahu wataala asobola okuggulirawo essaawa yonna nobeera nga weekolera hijja. Wathaniyan tekkakatako, hijja tekola etya? Tekkakatako, kubanga mu bukwakulizo bwa hijja nga bwe tugenda okulaba kwe kubeera nga omuntu alina al istitaa, alina obusobozi. Tugenda kwongera okukiraba mu maaso ate nga mu ngeri y'emu twakirabyeko emabega. Ekyokubiri, okubeera nga okulemererwa okwo kwa lubeerera, tutegeeza ki wano? Omuntu alina okubeera nga obulemu obumutuuseeko bumulemesa okubeera nga akola hijja, tasobola. Amakulu ayinza okubeera nga Allah yamugeredde mumutemako okugulu, Allah yamugeredde alina obulwadde nga obulwadde obwo buli muzimin, bulwadde bwa lubeerera, tasobola. Ayinza okwesiŋŋaana nga muzibe nga tagenda kusobola kukola manasika ezo n'ebintu ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kitegerekese kakati oyo afaanaganako bw'atyo akkirizibwa okuwakkala omuntu. Kino kifulumyamu omuntu ayinza okufuna obulemu obw'omubiri naye nga si bwa lubeerera. Naamu, omuntu ayinza kagaali ayinza okuba nga badde agenda mahijja, akagaali ne kamukuba oba emmotoka mumuteeka mu ddwaliro n'avaayo oba tannavaayo, naye abasawo bali mumukolako naga nti hijja yange tenfe y'omwaka guno, nabadde namalidde okukola hijja, tufuneyo omuntu omulala agenda ankolere hijja. Nedda, lwaki? Kubanga tekinnategeerekeka abaffe omuntu oyo talina busobozi luvannyuma lwakubeera nga atereera naga nakola hijja, nesinga wabaawo obubonero obulaga nti talina busobozi, awonye bulungi naye embeera gy'awoneddemu emutadde mu balema abatasobola kukola ki? Kola hijja. Soba Allah tuya afu ne afiya ataasa ebigezo ebyeddiini n'ebyedduniya. Na bwekityo barakallahu feikum, oyo afaananako bw'atyo abeera nga akkirizibwa okubeera nga awa omuntu naga namukolera hijja yaliwa, yo yalemereddwa okulemererwa okw'omubiri ate okulemererwa okwo ne kulabika nga okw'olubeerera. Kisoboka mu maaso yo kubanga Allah alina obusobozi ku mbeera ez'enjawulo oba ku mbeera zonna afwan, naye mu kiseera kasaabeera nga ye alaba nti tagenda kusobola ebbanga lyonna erijja mu maaso kola hijja waddembe, wadde nga kisoboka mu maaso kubeera nga ekitiibwa Allahu subhanahu wataala abaako kyaleeta, Allah alina obusobozi ku mbeera zonna. Nabwekityo barakallahu feikum, eyo pointi nkulu nnyo tugimanye. Osiŋŋaana omuntu ng'alina embeera ez'enjawulo nga tamanyi nti akkirizibwa okuwa omuntu omulala n'agenda n'amukolera ki? N'amukolera hijja. Ekyo nakyo kigattemu ebyo by'otegedde ku nsonga ya hijja. Amasala ag'okubiri ke kubeera nti nno omuntu yenna alina obusobozi obwekolera hijja ye nga ye, obwekolera hijja ye nga ye. Takkirizibwa kukolera mulala hijja okutuusa nga ye nyinnyini yeekoledde hijja. Omuntu alina obusobozi obukola hijja naye ye tannakola hijja, maakudratihi ala lhajji. Pointi nkulu etegereke bulungi, ng'alina obusobozi obukola ki? Obukola hijja. Takkirizibwa kubeera nga akolera omuntu atannakola hijja kati ng'oli gwe tulabye n'abeera nga amukolera hijja okutuusa nga yeekoledde hijja ye kennyini nnyini. Olwa hadithi eri mu sunani ya Imamu Abi Dawuda nga Suleiman bun Ashaf Asajistani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala n'ebitabo ebirala ebya hadithi ngeba ku Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu, omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yawulira omusajja ng'agamba nti labbaika an shuburuma, labbaika an shuburuma. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam namugamba nti man shuburuma, shuburuma yaani oyo. Amakulu hijja yali mukugikolera musajja muitani shuburuma. Faqala, kyava yanukula nabbi sallallahu alayhi wasallam namugamba nti akhul li muganda wange au qala qaribu li yomu kubinganda zange nabbi sallallahu alayhi wasallam namugamba nti ahjajta an nafsiki gwamaze okwekolera hijja qala la nagamba nedda namugamba nti hujja an nafsiki sooka gwe weekolera hijja thumma hujja an shuburuma oluvannyuma obeere ng'okolera shuburuma ki hijja waliwo ekibuuzo wano nyina ekibuuzo asobola okukola hijja ye n'akola neya shuburuma asobola okukola hijja ye n'akola neya shuburuma mu safaari yeyemu kibuuzo kyo kigenda waani akole hijja ye ajimale akole ne hijja ya shuburuma kisoboka kisoboka mu safari yeye naam juma
zenda ukali namba nti bwawanga kirowoozo
naam
muli bwawanga tebwagwamira okukolera ngainamu ngainako ngainako lowoozi
naam
nagenda okukola singa aba yakoze eyiye wagenda okukulya nga yayinamu obuzibuzibu nabasobola omukulya
anayina ansa omulala okwanukula nti nedda tasobola kugikola mwaka gutya la olw'ensonga nti hijja erina ebiseera ebikomeke nga tosobola kubeera nga olunaku olwo luba lugenze luba lukoze lutya lwa lugenze terudda olunaku lwa Arafa lugenze olwo lugenze mabidi gundi Muzdalifa egenze egenze nekibeera nti aba ateekeddwa okukola eye ogw'omwaka n'akolera omulala mu mwaka okola gutya mu mwaka oguddako naam hadithi eno sahih al-Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mu ngeri y'emu amasaali ge twetaaga okumanya wano ge gakwatagana ku umura tuyina hijja tuyina ne umura abaffe umura eramulwa etya mu busiraamu umura nayo yatteeka nga hijja oba umura eri sunna umura yatteeka mu buwangaazi omurundi gumu oba nayo oba eri sunna ng'omuntu waba agikoze alhamdulillah afuna empeera bw'aba tagikoze tafuna mpeera afuwani talina musango gwafuna okwanukula nti ebigambo webiri ebyabaulama n'ekigambo ekisinga ddala okubeera ekituufu wallahu ta'ala alam kwe kubeera nti hijja yeemanyiddwa yatteeka ne umura mu ngeri y'emu egigoberera mu bw'etteeka enjawulo nti umura si mpagi mu mpagi z'obuki z'obusiraamu naye nayo yatteeka fil umuri marra mu buwangaazi omulundi gutya omulundi gumu kyekigambo ekisinga obutuufu mu bigambo by'abaulama lwaki olwa hadithi ez'enjawulo ezirina amakulu ga wujubu ku nsonga ekwatagana ku umura agali ezirina amakulu g'obwetteeka ku nsonga ezikwatagana ne umura amakulu nga nabbi sallallahu alayhi wasallama yakosa alfaavu eziraga nti umura nayo yaki nayo yatteeka mu hadithi ezo mwemuli hadithi ya Abu Razin radiyallahu ta'ala anhu omubaka alayhi salatu wasalam yamugamba nti hujja an abiik wa atamir hujja an abiik wa atamir kolera kitaawo hijja era mu ngeri y'emu omukolera ki umura Abu Razin yalaze nabbi sallallahu alayhi wasallam nga amulaga nti kitaawe takyasobola kubeera ng'akola ki nga akola hijja takyanywera ku nsolo kubeera ng'akola hijja n'amugamba nti mukolere hijja n'amugamba mukolere hijja era omukolere neki ne umura eyo amuru eri mu haditha eyo baulama bagijjamu alwujubu abala bakawulu eno rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Maja wa sanaduhu sahih era mu ngeri y'emu olwa hadithi ya Aisha radiyallahu ta'ala anha qultu ya rasulallah ala nisa'i jihadun Aisha agamba nagamba nti wange gwombaka wa Allah abakyala bakakatibwako okulwana mu kkubo lya Allah amakulu jihadi eri ya saifu wa sinan eri ekitala qala na'am nabbi na mu gama antiye alaihin na jihadun la qitala fi bayna jihad ni jihad yeno te fana nange iri yachi 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 tara amakuri iri yawulide bachi basajja bokka yawulide basajja mombera ya mashru'iyya oba ya wujub mungeyo kakata imana te wali mbera ngo mchara yini gira mu jihad omuchala te yenyigira mu jihad abada okwana kulanti omuchala yenyigira mu jihad echo chikubiyeko ma hadithi mpitirivu masahabi abombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga benyigira nga mu jihad mabereriye mabega abajanja baba rwadde bebasembeza amazzi basembeza ebyokulwanyisa nebirefana ko bwebicho abachala nga bali mu jihad na ye kubachala jihad ili ala sabili alwujub teri kudala liyobweteka nga bweli kubachi kubasajja mumbera ezenja ulo ezinyonyolwa mu jihad Allah bali batusi zayo tuliogera ku nga tuse mu kitabu jihad tulilaba embelezo bi idhnillah tabaraka wa taala ne Aisha agamati waruwo jihad abasajja bajirwana Allah yaji hathaku mu Qur'an abachala nabo ebatwaliramo tamam abachala ebatwaliramo baina jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam amgama ati bali na jihad neyo etali eliyachi ya kitara nagati alaihinna jihad la qitala fi nagati alhajju wal umra bali na jihad ebakatako nga jihad yeyo terimu kurwana nga ye hijja nachi ne umra ye hijja ne umra shahiduna muhadithaina anyajiraba anyara dole shahidi daga obuteka muhadithaina agambi alayhi salatu wassalam di alayhinna jihadun la qitala fi alhajj wal umra ani arabiye wetujja obetteka bwa umra muhadithin ya aisha radiyallahu ta'ala anha nam shay salman alayhinna ikigambe cho alayhinna kijja nga kitegeza alwujub kujja nga lwa qarina ezine sarafa hukumu eyo nitumanya anti wano ekiyogerwako kilala ono nabbi sallallahu alayhi wasallam ategeza kilani kasita kijja nekyogerwa sarif kiba kisigadde buterevu ku kukikoro ntino nabi sallallahu alayhi wa sallama akifudde kyatteeka alayhinna jihadun la qitala fi alhajj wal umra hadithaino rawahu ahmad ibn majah wa asluhu fi as-sahihayn kikoro kuyo eri mu bukhari ne muslim era munsobali tugwana okutegeera wano barakallahu fikum muslim awulira hijja nawulira umra abafe ebintu ebyo nabi kolebwa bitya bikolebwa mulundi gumu bilne kisera gamba omuntu asokola hijja buli kisera kyonna wayagalidde nali nyenyu inave Uganda najja nakola hijja omuntu wadembo kola umura kisera kyonna wayagalidde oba lwe kisera ekitongole na kisera kyokubeeranga ibadati zino zikolewamu okwanu kulanti bwebeera umura umura ekolebwa ekisera kyonna omuntu wadembo kola umura ekisera kyonna kyayagadde mu mwaka omwezi gwonna gweyagalidde mugofuddemu obusobozi oli waddembe okulinnya ennyonyi nova gyovudde nogera nokola umra bwobeera nga osiŋgandira oli mamulaka oli saudi teweefiiriza ekiseera kyonna oli waddembe okola ki okukola umra toliina nti waliwo ekiseera ekitongole ekyokukola ki ekyokukola umra umura ekolebwa ekiseera kyonna mu buwangaazi amma hijja yo erina ekiseera ekitongole kubanga nga bwetugenda okulaba mu maaso nga tuyingidde mu nkola ya hijja hijja ina mawakit zamaniya ne mawakit makaniya erina ebiseera ebitongole byekolebwamu nga Allah byagamba nti alhajju ashhurun ma'lumat emyezi gya hijja gimanyiddwa giryemeka emyezi gya hijja emyezi gya hijja giry esatu ani ajitubuulira emyezi gya hijja naam shaddad ko baddo tani somoje nyo gena maso
assalamu
alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah naam
shawwal
dhulqa'dah ni dhulhijja eje miezi jati aha jeje miezi Allah jategeza mu aya jowulile gamat alhajju ashhurun ma'lumat e miezi ja hijja jimanyiddwa bulungi nabwe kityo hijja tekolirwa okujjake ekolwa mu miezi ejo esatu ine kibozo omuntu asobola okujja n'akola hijja mu mwezi ogwa Shawwal n'agimala tulabye nti emyezi gya hijja giremeka jiliyesatu Shawwal bil qarni dhul hijja omuntu asobola okukola hijja mwezi gwa Shawwal najima naddayo waabwe Sheikh Salman atugambe tasobola na waliwo omulala alina ekirala Sheikh Osama omuntu asobola okukola hijja mu Shawwal najima naddayo waabwe
tasobola
tasobola kujimaliriza asobola gitandika tam asobola gitandika waliwo omulala alina ekirala tasobola kukola hijja mu mwezi ogwa Shawwal najimaliriza wabula asobola gitandika mu mwezi ogwa Shawwal ajitandika atya tujja kukira mu maaso nga tulaba anisak au kumpi dalo tugendo genda mu musomo nge ebiri esatu wakulu nnyo omusilamu kwategeera ewantu awo atandika atya hijja kubanga ennaku za hijja zimanyiddwa hijja etandika yaumu tarwiya yaumu tarwiya lubeera lunaku lwa munaana mu mwezi ogwokumeka ogwa dhuli hijja hijja wetandikira awo kakati kijja kityo okuba nti asobola ogitandika najitandika mu Shawwal kijja ekyokuba nti asobola ogitandika najitandika mu Dhulqaada kitegeeza ki ekyo biidhillahi tabaraka wa taala kitujja okulaba mu maaso awo kijja kwerula bulungi nnyo nga tulaba ebika bya hijja ebisatu omuli qiran ne ifrad ne attamattu biidhillahi tabaraka wa taala naam kandoze nti nayo ensonga etegerekese nti hijja erina ebiseera ebitongole ate yo omura obudde bwayo buki obudde bwayo bugufu amakulu omuntu waddembe okukola omura ekiseera kyonna wabeera ayagalidde insha allah tabaraka wa taala tukome wano tubeere nga tugenda ku musomo gwaffe oguddako insha allah tabaraka wa taala ensonga ezenjo tujazira musomo gwaffe ogunaddako biidhinillahi tabaraka wa taala wafakallahu aljamili ma yuhibuhu yaruda Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.